Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere! Viinavabriku kõrval on kaks diivani analüütikut, Väina Koorberg ja Rein Lang, kohad ilusti sisse võtnud.
Ma tahaks küll öelda, et praegu, et ühel pool istub valge vares ja teisel pool istub mägijõe kala saastunud vees ja kumb on seda, võite te siis ainult oletud.
See oli kunstiline kujund, aga viinavabriku juures sajab muide laia lörtsi, väga sümboolne, ongi hea ilm rääkida ajakirjandusest. Ja lähme kohe siis põhiteema juurde, ehk ringhäälingu nõukogu juurde. Minu meelest sai selle asja ümber nii palju nalja, et lausa lust oli vaadata. Professor Aadu Must korraldas tõelise etenduse leiba ja tsirkust. Nii, aga üritame nad olla vähe sarkastilised. Ehkki see on väga keeruline, aga üritame olla vähe sarkastilised. Nüüd juba nädalavahetusel on kõik võimalikud inimesed selles suhtes sõna võtnud. Eriti huvitav on lugeda selliseid mõtteavaldusi, et neid ringhäälingu nõukogu liikmeid peaks nimetama hoopis nimetamiskomitee.
Mis sellest nii imelik on?
Nimetamiskomitee volitused tulenevad otse Jumalalt ja miks mitte näiteks, et osa neid ringhäälingu nõukogu liikmeid võiks nimetada Urmas Viilma.
Äkki peaks tegelikult korraldama rahvahääletuse.
Või rahvahääletuse ja midagi niisugust põnevat.
Okei, aga me oleme nagu selles mõttes pisut iroonilised ja käime siin, aga no milles siis case on, Rein? Sina, ma saan aru, et sa oled ühte käppa pidi selles asjas sees olnud.
Lumesad oleks aina tihedamaks väljas. Olen küll, jah. Nimelt 2006. aastal, millele muide täna väga edukalt vihjab ka, mitte ei vihja, vaid otse sõnu räägib sellest Lauri Hussar, oma mõtetus seisukohavõtus.
No, ma ei tea, aga... nüüd eks mitte tema üksi ei ole rääkinud.
Ja aga see kõik ongi nagu see silmakirjalikuse muster näidis. Nimelt 2006. aastal Eesti Vabariigi valitsus, kuhu oli ka minu lau sellel ajal kuuluda, saatis riigikokku ringhäälingu või rahvusringhäälingu seaduse eelnõu, kus oli mustvalgel kirjas, et selle ringhäälingu nõukogu moodustavad parlamendi erakondade fraktsioonid. Parlamendi liikmetest. Nii nagu see on Soomes, nii nagu see on paljudes teistes riikides, kus avalik-õiguslik ringhääling on olemas. Et vältida kõik võimalikku silmakirjatsemist ja sellist maskidega jauramist.
Et võtaks maskid maha ja ütleks, et põhimõtteliselt, et ajame selle väikese karvase kämbla sinna ERR-i juhatusele alt sisse, eks see nii, et ja siis hakkame ERR-i juhtima.
No vaat, see on nüüd nagu, vaat, see oli täpselt samasõna jutt, mida ütlesid sotsid tolle ajal parlamentis. Et no see on täitsa mõeldamatu, lubamatu, et nad peavad olema eksperdid ja sõltumatud teadlased ja ma ei tea, kes veel.
No kas peavad olema ainult eksperdid, et põhimõtteliselt, et selles, et kas, seadus, kas jutt oli selles, et võiks olla parlamendi esindajate kõrval või
seadus olla eksperdid? Ütleb muide täna väga selgelt, seadus muudeti, eelnõud põhjalikult muudeti ja seadus ütleb seda, et lisaks parlamendi erakondade esindajatele kuuluvad sinna sõltumatud eksperdid. Ja sõltumatud eksperdid nimetab riigikogu kultuuri-hariduskomisjon. No toona juba ma mäletan, me koos Raivo Palmaruga pidasime peenikest naeru, et huvitav mitmendal valimiskorral see kõik pöördubki täielikuks groteskiks. Ja no enne nalja. Läks mõni aasta mööda ja aastal 2020 see pöörduski täielikuks tsirkuseks. Ehk siis iga parlamendi erakonna fraktsioon, kes seal moodustavad hetkel valitsuse, saatis eksperdi sildi all sinna oma esindaja. Ja, aga mille... ja nad isegi ei kavatsenud varjata seda.
Et Rein, aga no seleta mulle siis ära selle asja juures see, et ikkagi, et ühtepidi, et miks on hea ainult poliitikutest koosnev ERR-i, eks ju, nõukogu, eks ju niimoodi, ja miks on halb see, kui lisaks poliitikutel on seal eksperdid. Lisaks jätame siis sellele, et okei, eeldame pisut sinisilmselt, et eksperte on võimalik kuidagi kopteerida sellesse nõukogusse mingisugusel sellisel moel, eks ju, mis no ütleme, jätaks selle kultuurikomisjonile ja antku riigikogu mulle andeks, et ka riigikogu suurele saalile selle pisut kummitempli mulle, aga no põhimõtteliselt teame, et no 40% või 50% on siis nagu ekspertidele, need eksperdid tulevad siis kas jumalikust teadmisest, eks ju, kas tulevad akadeemiliste organisatsioonide poolt valituna, eks ju, või nimetab neid mingi nimetamiskomisjon.
ei no kõik need nimetamiskomiteed, mida nüüd üritatakse meile pähe määrida kui mingi demokraatia uus vorm. Mina esitan alati selle küsimuse, et huvitav, kes neid nimetamiskomiteesid siis nimetab ja kust tulenevad nende volitused ja kes kontrollib neid, nende tegevust. Et minu teada on ikkagi üks kindel demokraatlik läbiproovitud vorm on vabad valimised, vabade valimiste tulemusena omandavad teatud isikud mingisuguse riigivõimu ja rakendavad seda riigivõimu ühiskonna ees seisnevate probleemide lahendamisel, kaasa arvatud siis avalik-õigusliku ringhäälingu ülalpidamisel. Nii et see on valitud inimeste kogu.
No, võt, jah,
et kui me ütleme seda, et kuskil on mujal jumalast tulnud mingisugused eksperdid, eks ole, siis see on tegelikult puhas silmakirjalikkus. Ja kui seaduse alusel neid sõltumatud eksperte nimetab ja valib riigikogu kultuurikomisjon, kes koosneb nendest samadest erakondade liikmetest, kes teostavad riigivõimu, siis minu meelest on ikka no, äärmine kas rumalus või tõesti silmakirjalikus rääkida sellest, et nüüd kõik need erakonnad käituvad oma mingisuguse, ma ei tea, kõrgema võimu või kõrgemate eetiliste tõekspidamiste järgi ja nimetavad siis sinna oma esindajateks eksperte, kelle maailmavaade on risti vastupidi nende omale. No, seda lihtsalt ei juhtu. Venekeeles ta
No mina vaatan seda sama rahvusringhäälingu seadust ja vaatan, et milline ülesanne on rahvusringhäälingu nõukogul, tema korraldab rahvusringhäälingu juhtimist, teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja planeerib rahvusringhäälingu tegevust. Mulle siiski tundub, et suur osa nendest riigikogu poliitikutest, kes on ennast lasknud sinna kopteerida ja suur osa ka riigikogu erakondadest saavad sellest rollist, eks ju, pisut kitsamalt aru, eks ju, nad saavad aru, et põhimõtteliselt see on nüüd see sisend, eks ju, millega, et sealt kaudu saan ma sinna majja, haaran suure kaika ja siis Andres Kuusele hakkan andma ja Astrid Kandele täpselt samamoodi sellepärast, et selle eest, mida nad on viimases esimeses stuudios või välisilmas või aktuaalses kaameras öelnud, eks ju.
No,
et samas nüüd. Ma loen sealt samast seadusest tõesti, et rahvusringhääling on oma saadete, programmide ja muude meediateenuste tootmisel ja edastamisel sõltumatu ning lähtub üksnes seaduse nõuetest, et ma saan aru, et sellel ajal, kui teie seal tollel hetkel, kus Raivo Palmaruga seda seadusemuudatust planeerisite ja tahtsite selle silmakirjalikus ära kaotada, no tegelikult siis oli ka ju õhus see, et suur osa nendest poliitikutest tahtis tulla rahvusringhäälingu nõukogu koosukulge ja jõurata selle üle, et vaat seal saates mina sain 12 sekundit sõna ja teine sai 17 sekundit sõna ja nii, et tasakaal oli täiesti paigast ära. Ja ma olen aru saanud, et suur osa sellest aurust, eks ju, ei lähe mitte selle peale, et kuidas teha Eesti meedia maastiku paremaks, eks ju, tähendab, kuidas teha rahvusringhäälingut, eks ju, kuidagi nagu efektiivsemalt majandatud, vaid ikkagi kuidagi nagu, kuidas saaks nagu poliitiliselt kallutada seda. Minu mõelest möödunud nädala parim lause tuli Jaak Madison suustetakse. Nüüd me saame see sõltumatu on minu lisat, nüüd me saame selle sõltumatu organisatsiooni siis ometi tagasi neutraalsemaks kallutada.
Õnneks saab siin katkestada reklaam.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tiivani analüütikud Väino Koorberg ja Rein Lang jätkavad, räägime ikka edasi ringhäälingu nõukogust ja kuna Väino läks eelmises saateblokkis käima nagu Honda paadimootor, siis nüüd on minu kord. Tähendab, ma veel kord toonitan seda, et see silmakirjalikkus tegelikult ei ole omane demokraatiale. Et kui me kirjutame seadusse sisse mingisuguse sellise klausli, et me moodustame rahvusringhäälingu nõukogu sõltumatutest ekspertidest, keda nimetavad parteid, siis palun vabandust, need parteid nimetavad nendele sobivaid eksperte. Ja niigi nüüd läks.
Nüüd kui me no, vaatame muidugi, veel kord seda, varem ka olnud, eks?
Vaatame veel kord seda seadust, mis on nende rahvusringhäälingu nõukogu liikmete põhifunktsioon. Ja nimetada ametisse toimiv juhatus, jälgida, et see juhatus käitub asjakohaselt, et nad ei tee sikku, et nad tagaksid seda, et rahvusringhäälingu programmid oleksid tasakaalukad ja neil oleks mingi kultuuriline tähendus, et nad aitaksid kaasa keele ja kultuuri säilimisele. Ja teine väga oluline ja minu arvates kõige olulisem koht on see, et nad jagavad seda ressurssi, mida ühiskond on annud rahvusringhäälingule oma ülesannete täitmiseks. Ehk sisuliselt nad määravad selle rahvusringhäälingu poliitika. Nii et selle vastu ei saa kohe mitte üks raas. Nüüd arvata, et parlamendi erakonnad, kelle käes on see jäme ots, ei teeks kõike seda, et oma mõjuvõimu võimalikult selles nõukogus suurendada, see on lihtsameelne. Loomulikult nad seda teevad. Ja seda ei saa ka neile ette heita, sest see on ka poliitika tegemise üks nurgakividest. Nüüd, kui see kõik olekski parlamendi liikmete pärusmaa, ei näe ma selles mitte midagi halba, sellepärast, et valijatel on võimalik esitada oma valitutele küsimusi, neid kas valida uuesti või mitte valida, tekib mingisugunegi vastutus selle tegevuse suhtes. Täna me näeme seda, et sinna ringhäälingu nõukokku saavad inimesed, kes ise ei vastuta mitte millegi eest peale oma enda südametunnistuse. Nüüd nad loomulikult eitavad, et nad on seotud nende parteidega. Kõik kolm teatasid, et ei, nemad ei tea sellest parteist mitte midagi, pole kuulnudki, kes neid sinna siis suunas. Nii Viktor Trasberg ja Priit Tõvemägi no, ja ka Peeter Espak.
Kas nad just teatasid, ma mõletan, et
kõik on öelnud, et nemad Trasberg ei ole nende parteidega seotud.
Astus erakonnast välja, eks ja ma tean, et ma mäletan, et ka Priit Tõvemäe mingisuguses avalduses oli kirjas, et ta on konsulteerinud mitmete parlamendi poliitiliste jõududega, oli veel mingisugune niisugune lause vist olemas.
Mul ei ole nende inimeste vastu, kes sinna nüüd sattusid või sattuvad õigeminist parlamenti ja olema lõpliku sõna veel öelnud, mitte midagi nende vastu. Ma arvan, et oma sisemuses on nad täiesti võimelised seda ülesannet täitma. Lihtsalt see protsess on silmakirjalik ja minu arvates lihtsalt jabur, et meile aetakse mingisugust puru silma. Et need tegemist on ekspertidega, vaat need parlamendi liikmed, need on kas toitud või kuritahtlikud või ma ei tea, mis veel altkemaksuvõtjad. Aga nüüd on meil siis kolm taevast kukkunud idama tarka ja nemad teavad, mis moodi tegelikult seda asja peab siis sättima. No tere hommikust.
Ei, no ma tahaks nagu selle koha peal pisut hetkeks ka katkestada, et just, et kui see taevalik taust, taevalik tarkus ja kõik see muu selle asja juures, et tegelikult noh, meedia on pisut nagu erisugune äri, eks ju, ja selle toimimise mehanismidest peab aru saama ja selle ka see, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb, eks ju, tähendab, seda tuleb tegelikult seletada, ma ei tea, millisel hetkel, eks ju, tähendab, võiks see seletamise koht olla, et aga praegusel hetkel, et kui meile tulevad ütleme nüüd tulevad, kui see meediaorganisatsioon seisab puhtalt nagu poliitilises tõmbetuules ja ta on tegelikult ka rahaliselt väga otseselt sõltuv, eks ju, nende tõmbetuule tekitajatest otsusest, eks ju, noh, et siis tegelikult rääkida vabast ja sõltumatust rahvusringhäälingust on ju väga keeruline, sellepärast, et ühtepidi seadus ju ütleb, et ta on sõltumatu oma tegevuses, aga teisipidi see sõltub, eks ju, nõukogust, kes tuleb ja vingub, eks ju, mitte, siis, eks ju, me võib-olla majandusklu arengu peale, vaid selle peale, mida konkreetses saate tegi või kuidas ta vaatas, eks ju, ja teisipidi, eks ju, on kogu aeg peakohal see, et kui te ei ole mulle kuulekas, eks ju, tähendab, siis ma lõikan teilt selle raha ära, lõikame teilt selle rahastamise. Ei lõika seda rahastamist ära mitte sellepärast, eks ju, tähendab, et te ei täida, eks ju, seadust selle koha peal, et te, noh, okei, okay, et te olete reklaami asendanud mitte reklaamiga näiteks, eks ju, või et te selle asemel, et te, ütleme, arendada eesti keelt ja kultuuri saadete näole, eks ju, tähendab, ostatate üha rohkem sisse seriaale, eks ju, ja midagi sellist, eks ju, aga te lõika, et kui sa ei ole mulle kuulekas, kui sa ei topi, eks ju, tähendab, Aktuaalse kaamera saate ühi suud kinni, eks ju, tähendab, eks ju, siis ma võtan sult raha ära. Ja vaat seda ma ei saa nimetada vabaks ajakirjanduseks. No, minu mõelest seadus ei tohiks sellist asja lubada demokraatlikus riigis.
No veel üks kord. Et nüüd arvata, et tekib mingisugune, oletame nüüd, et ringhäälingu nõukogu koosneks üksnes parlamendi liikmetest. Muide nii on see asi sätitud Soomes ja seal ei nähta sellest mitte mingisugust probleemi. Nüüd kui see oleks nii, kas sa siis tõesti arvad, et oleks võimalik see sinu poolt ette manatud apokalüptiline olukord, et kõik need parlamendi erakonnad lepivad üksmeelselt kokku, et et ringhääling on sõltuv nendest ja ajab mingit niisugust poliitikat, mida kõik parlamendi erakonnad siis konsensuslikult lepivad kokku. See tähendab siis vasakult paremale, no see, sellist olukorda ei saa tekkida.
No konsensus teki kindlasti, eks ju, aga kellel on jõud, sellel on õigus, selline olukord tekib nagu väga sageli.
No nii ta täna ju tekibki, sellepärast, et ühelt poolt nimetavad siis parlamendi erakonnad enda esindaja ringhäälingu nõukokku ja koalitsiooni esindajad nimetavad enda esindajaks sõltumatud eksperdid, no jah, millega saabki kõige rohkem nalja kogu selle asja käigus.
Et kas selle
sinule üritatakse puru silma ajada?
Kas selle protsessi käigus, nagu see, kas sellesse seadusse ei peaks, no siis nagu ma ei tea, mis asi, kas tõesti rahvusringhäälingu juhatus peab olema see sidur seal vahepeal või see kummipuhver, eks ju, mis tegelikult ütleb, et siit edasi, eks ju, ei lähe ei erakondade tegevus, eks ju, ega ka erakondlike ekspertide nagu nõudmised, eks ju, rahvusringhäälingu sisu küsimus ei lähe nagu edasi, ei arene konkreetse saatejuhi pihta tehtavaks.
Seda isegi, et keda täna kehtiva seaduse juures ei ole võimalik, et ükski ringhäälingu nõukogu liige üksikisikuna asub mõjutama mingit toimetajat või siis saatejuhti, seda ei juhtu.
Aga kas
küsimus võibolla on ressursi paigutuses.
Aga küsimus on selles, et ma kujutan ette, et praegusel hetkel, kui me nagu näeme, siis et ütleme, et praegusel hetkel parlamendi erakonda, igal parlamendi erakonnal on oma esindaja, eks ju, kaasa arvatud siis ka meie nagu valitsuskoalitsiooni esindajatel niimoodi. Ja lisaks, eks ju, koopteerime me sinna siis, eks ju, praegusel hetkel kolm, noh, väidetavalt just parlamendi või väidetavalt just valitsuserakonna toetusel saanud eksperti, eks ju, selle tunnemisel oleme me saanud tegelikult jõuala muutnud, eks ju, selle nõukogus ära. Sa tahad siis nagu öelda, et põhimõtteliselt see nõukogu võiks nüüd siis minna ja öelda Andres Kuusele, et edaspidi pane suu kinni, no, kui sa esimest stuudiot.
Esiteks seadus seda muidugi ei võimalda, aga küll võimaldab näiteks sellisel nõukogu, sel nõukogu koosseis võimaldab ressurssi paigutada selliselt, et aktuaalse kaamera asemel on näiteks pidevalt maaelu uudised. See on täiesti võimalik.
No ja vaat sellisel juhul ma tahakski nagu küsida, et kas me räägime nagu avalik õiguslikust ringhäälingust või räägime rahvusringhäälingust või me räägime riiklikust ringhäälingust, eks ju, selle koha peal, et ja see ongi nüüd see koht, no, et vähemalt ma saan aru, et ideaalis, eks ju, see ekspertide kiht peaks noh tõesti jätma vähemalt mingisuguse mulje sellest, et siit seal tulevad inimesed, kelle esimene valik on ajakirjandus või meedia, teine valik on poliitika, mitte, et esimene valik on poliitika ja teine valik on
lume
poliitika.
Sadu muide aknad, aga järjest läheb järjest tugevamaks ja see ongi täpselt.
Talv tuleb tagasi.
Et meile räägitakse üht ja tegelikult tehakse teist. Nii et see sama seadus, mis nüüd parlamendi debatti tulemusena muutus nii-öelda sotside arvates täiesti demokraatlikuks, et toodi jällegi tagasi need sõltumatud eksperdid. See on nüüd näidanud seda, et tegemist on lihtsalt puru silmajamisega, jamaga, valijate eksitamisega ja see ongi kõige kurvem selle juures, et demokraatiat kui niisugust kasutatakse ära lihtsalt inimeste lollitamiseks. Nii et kui täna see parlamendi koosseis juures muidugi ei ole mingisugustki lootust, et keegi teeb selle ringhäälingu seaduse nüüd ringi, et noh, ta muutuks nagu demokraatlikumaks, et see silmakirjalikus kaoks, aga võib-olla siis järgmiste valimiste üks teema võiks olla.
No aga kas me praegu peaks, kuidas me peaks siis praegust rahvusringhäälingut vaatama nüüd pärast seda, kui ütleme need praegused eksperdikandidaadid paika saame, kas me siis ütleme, et rahvusringhäälingu on nüüd lootusetult alla vett
läinud? Ei, midagi ei juhtu, seal ei juhtu mitte midagi, minu mõelest lihtsalt rahvale tehti kõvasti tsirkust ja professor Aadu Must veel pidas vajalikuks seda tsirkust kõvasti võimendada öeldes, et oi, et tema näed ei saanud hääletada naise poolt, oleks nii hirmsasti tahtnud. Nii et noh, nalja nabani, kõik said kommenteerida, kes vihastada, kes irvitada ja karavan liigub endiselt edasi. Ega siis, ma ütlen veel kord, nende inimeste vastu, kes selle valiku tulemusena sinna said, on raske midagi nagu öelda, aga see valiku meetod ja kõik see tsirkus, no see oli lihtsalt piinlik. Nii et ma arvan, et selle ringhäälingu teema võiksime siin kohal nagu kokku tõmmata, et nalja sai jälle kõvasti. Jääme huviga ootama, mismoodi see ringhäälingu nõukogu siis seda ressurssi järgmiseks majandusaastaks planeerib.
No vaatame põllumajandussaadetet.
Põllumajandussaateid tuleb kindlasti kõvasti juurde. Aga nüüd reklaami ja uudiseid saame natuke puhata ja siis räägime näiteks korrespondentidest.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
diivani analüütikud Väino Koorberg ja Rein Lang jätkavad keset lumesadu, mis aina tiheneb siin akna taga ajakirjanduse üle mõtisklemist. Ja üleskutse kõikidele kallitele ajakirjanduskolleegidele, et äkki keegi võtaks nüüd jalad kõhu alt välja ja uuriks, et miks ikkagi katkes postivedu Ameerika Ühendriikidest Eestisse.
Selgub, et Eestist Ameerikasse on võimalik siiski kirju ja pakke veel saata, aga...
Aga Ameerikast Eestisse ei tule, nii et ma ei tea, see juudis serveeriti põhimõtteliselt sellisena, et ju Donald Trump tegi mingisuguse pahanduse jälle, aga no kindlasti see ei saa olla niimoodi, et ma arvan, et siin on nüüd kui väike lehm ojas kuskil Omnivas, ehk riiklikus postifirmas, aga Taavi Aas võiks käima panna näiteks postilennuki Nordica abiga siis,
et jah, saaks tuleks ka öine postilend tuleks Ameerikast Eestisse või teine variant, et kui te tahad, kui teil on vaja Ameerikast midagi tellida, et eks ju siis tellige see Lätti ja küll Ragnar Kond ja Eesti Rahvusringhääling toovad oma kaubikuga selle üle piiri ära teile.
No igal juhul väike üleskutse kolleegidele, et uurige ikkagi järgi, kuidas niimoodi see juhtuda, et ameeriklased enam posti Eestisse ei saada. Aga räägime natukene korrespondentidest ja ajendas seda...
Sa tahad rääkida väliskorrespondentidest siis?
Jah, ajendas seda teemat vähemalt mind käsitlema küll see, et ma natukene tuletasin meelde, kes on olnud... Eesti ajakirjanikud, kes on väliskorrespondendi staatuses töötanud, noh, tuletan meelde. Marko Mihkelson, postimehe korrespondendina Moskvas, Kadri Liik, postimehe korrespondendina Moskvas,
Astrid Kannel,
Neeme Raud, Ameerika Ühendriikides ja ka Moskvas,
Lauri Tankler,
Marianne Mikko, Lauri Tankler, Ameerika Ühendriikides,
Neeme Raua sa ütlesid,
Neeme Raua ma
Igor
ütlesin,
Taro.
Igor Taro Õhtulehe korrespondendina Moskvas.
Ja ma saan alati öelda seda, et on olnud Eesti ajakirjanduses veel lähiajaloos on olnud periood, kui Eesti meediaettevõtetel on üldse olnud üks väliskorrespondent ja see on olnud Õhtulehe korrespondent Igor Taro Moskvas.
No olgu see nüüd siis sai ära öeldud. aga missugune on siis see olukord täna? Et tänane olukord no pehmelt öeldes notune. Erameedia korrespondente praktiliselt pole. Jaanus Piirsalu kirjutab Ukrainast, kirjutab Venemaast, aga
no,
meie teadaolevatel andmetel elab ta hoopis Luksemburgis. Nüüd rohkem ei löö nagu ette. Nüüd rahvusringhääling, see, kellel see ei ole mitte õigus korrespondente pidada, vaid kohustus. Eks muidugi näis, mida sellest arvavad Peeter Espak, Priit Tõbemägi ja Viktor Trasberg.
No võibolla ka ikkagi, mida arvavad kõik need ülejäänud, eks? Mida arvab sellest Jevgeni Ossinovski, eks? Või mida sellest arvab Urmas Reitelman.
Aga eks? Meil on nagu tähendab, mitte midagi alba ei ole minul küll öelda Epp Pehandi töökohta, et Epp on suhteliselt lühikese ajaga omandanud väga palju kontakte, väga mõistliku inimesena on ta suutnud nendesse Euroopa Liidu institutsioonide koridoridesse sisse elada juba nagu oma inimene ja tema suudab tegelikult Eesti inimesele ära seletada mitmeid asju, mida muidu lehelugeja või raadiokuulaja või televaataja, kui ta vaataks näiteks ainult Euronewsi või siis BBC-d, ei saakski teada. Ja see ongi nende funktsioon. Nüüd Moskvas Anton Aleksejev näeme, et tal on tekkinud mingisugused sidemed. Ta saab ligi kõik võimalikele sotsioloogidele, teadlastele, aga mitte poliitikutele.
No jah, praegusel hetkel, et kõige kõrgem hetk, mis tundub olevat, et on meil ikkagi meenutada Astrid Kandle kuulus küsimus Putinile selle kohta, et kas Venemaa ei peaks vabandama okupatsiooni koledustest ja siis saadud ebamäärane vastus, millest keegi aru ei saanud, mis rääkis mingisugustest, küsiti, et kas te mingisuguseid kõrvu ei taha, need surnud eesli omi.
Ja muidugi see Astridi käik oli
aga see oli
efektne.
Nagu väga efektne.
Aga nüüd Antoni tegevuse suhtes samamoodi. Me näeme, et tegelikult ta on nagu sulandunud sinna Moskvasse ja see asi läheb nagu järjest paremaks. Või tähendab, Ameerika Ühendriikide kohta ei ole vähemalt minul küll midagi head öelda. Et Marian Rohemäe tegevus, ütleme, tema reportaasid nii raadiole kui televisioonile ja raadiost ma neid ei kuula kahjuks, aga vähemalt telereportaasid ei ole mulle annud küll mitte midagi enamat kui see, mida ma saan kätte CNN-ist või lugedes siis New York Timesi. Tähendab seda tausta sealt rohkem paraku ei tule.
Eks see on muidugi suurtes riikides on see suhteliselt keeruline ka saavutada ja tegelikult minu mõelest natukene see vastus selle kohta oli Epp Ehandil oli tegelikult siin möödunud nädalal oli persooni intervjuu ja tegelikult, et ka seal minu meelest, kas see oli tema ise või tema abikaasa, kes ütles selle peale, et paljudel juhtudel Eesti on nii väike riik, et tegelikult et me peaksime tegelikult väga imestama, et mitte öelda imetlema, eks ju, kui meil üldse on võimalik jalga sinna nagu ukse vahele saada ja sinna vahele panna, eks ju, tähendab ja et on võimalik need intervjuud saada ja tegelikult ütleme, võib-olla isegi nagu Brüsseli koridoris on see mingil määral lihtsam, kui tegelikult suurte föderaalriikide puhul nagu seda on tegelikult see sama Venemaa ja mida on ka Ameerika Ühendriigid. Ma mäletan ka sellest ajast tõepoolest, et kui Igor oli seal Moskvas, kes Igor Taro saadame talle tervisi Põlvamaale, et kui tema oli Moskvas, et siis paljude juhtul me rääkisime sellest, et ütles, et tegelikult see ei sõltunud paljuski reporterist, see sõltus paljudel juhtudel ikkagi sellest konkreetsest poliitilisest konjunktuurist ja intervju tuli siis, kui seda anda sooviti.
Ja aga no mina viskaksin selle küsimuse hoopiski sellisena nüüd õhku, et minu arvates on rahvusringhäälingul kohustus meile olulistes kohtades neid korrespondente üleval pidada ja pidada üleval sellises vormis, et nad tõesti saaksid oma tööd teha. Mis need kohad oleks? Minu arvates on see kindlasti Washington, minu arvates on see Moskva, minu arvates on see kindlasti Euroopa Liit ehk Brüssel, aga minu arvates on see ka Peking ja Hiina. Ja kui me nüüd ainult jääme lootma nende üksikute taibude peale, kes siis aegajalt kuulutavad meile tõde, et kuidas me peaksime Hiinasse ja tema ühiskonda ja sellesse Hiina võimu suhtuma, siis see ei ole nüüd väga, väga hea olukord. Et kindlasti sellist ajakirjanduslikku vaadet oleks hädasti vaja ja muide Pekingi puhul on see veel kõvasti kallim, kui see on Washington või Moskva.
See on ühtepidi kallim ja teistpidi see on ka kultuuriliselt keerulisem tundub, et üldse nagu sinna sellest olustiku sisse saada, see vajab tegelikult väga suurt eelteadmist, eks ju, see vajab väga suurt kultuurilist tausta ja tegelikult see vajab ka seda, et silm tuleb kogu aeg peal hoida.
Aga kas me vajame seda?
Eks me ikka vajame seda sellepärast, et no, kui me tõesti praegu vaatame, et mis Hiinas toimub, et me tegelikult vajaksime tegelikult seda pilku ka igasugustesse erinevatesse kohtadesse just sellepärast, et ma vaatan, et meie välisuudised ka paljudel juhtudel ju tegelikult toetuvad nendele samasele välisagentuuridele. Me olemegi tegelikult, et kui meie ajakirjanikud ühe silmaga vaatavad CNN-i ja teise silmaga vaatavad BBC-d, eks ju, ja tegelikult mida me siis nagu sellest asjast konkreetselt teada saame, et siis ma arvan, et tegelikult selle väliskorrespondendi põhiline ülesanne ei olegi, eks ju, ära tuua intervjuud Donald Trumpiga või ära tuua see pikk intervjuu Putiniga, sest Putin räägib ikka seda, mida Putin rääkida tahab ja ma ei usu, et see nagu oluliselt erineks, eks ju, sellest, mille ta igapäev räägib, et aga tõepoolest, et ja selle koha peal ma olen sinuga natuke nõu, et selle Marianne Rohemäe puhul, et tema ülesanne on tegelikult sellest õhust korjata seda pisukest olustikulist asja, mis tegelikult toetab seda üldist agentuuriüldist, tõlkida see inimeste tegevuste märkide keelde. Ja ma arvan, et nagu see oleks nagu see põhiline,
taustad.
Mida see välis korrespondent peaks tegema. Kui me räägime Jaanus Piirsalust, eks ju tähendab, siis tegelikult, et ta näitab selle inimeste elude kaudu, tegelikult näitab seda sama Venema olemust, eks ju, ta näitab tegelikult inimeste lugude kaudu, näitab seda, mis toimub Ukrainas.
Suurepärast tööd näiteks Soome taustade avamisel on teinud Rain Kooli. Ja just tema sellistest reportaasidest ja seisukohavõtudest näiteks mina tunnen kõige rohkem ka täna puudus.
Aga ma pean nii veel kord ütlema, kui ma tahan kedagi tunnustada, ma hakkan Ragnar Kondi tunnustama, sest olgem ausad, et tegelikult, et tema on see, kes on tegelikult ütleme ühtepidi nagu monopoliseerinud, eks ju niimoodi. Aga teistpidi tegelikult suure missiooni tundega, eks ju, isegi meie naaberriiki Lätit tegelikult kajastab ja mille poolest ta nagu erineb, siis tegelikult välis, ta ongi väliskorrespondentsel.
Ja kuna ma arvan, et me oleme samas paadis Veinoga praegu, et me näeme, et tänases olukorras nagu arvata, et erameedia võiks selle no vähemalt 100 kuni 150 000 eurot aastas seda kulutust teha .
Kuidas sa nii odavad sa ?
Et oma korrespondente hakata nüüd panema nendesse võtmekohtadesse , ma ei räägi sugugi Pekingi maksumusest . Siis härrased Hõbemägi , Trasberg ja Espak , kui nad peaksid ametisse saama ringhäälingu nõukogus . Vaat nende asi on nüüd küll vaadata kriitiliselt otsa sellele rahvusringhäälingu ressursile . Ja kas ja millises ulatuses rahvusringhääling peaks seda tegevust edendama . See on ringhäälingu nõukogu otsus . Rahaga saab seda teha , ilma rahata ei saa . Seda on ka tõestanud muide rahvusringhäälingu tegevus Eurovisiooni vallas .
Ma just ootasin seda , et sa tuled ja teed ettepaneku vahetada Eurovisiooni , eks ju , suur show tegelikult ühe Pekingi korrespondendi vastu .
Ma arvan , et see oleks mõistlik . Eesti rahva jätkusuutlikkuse ja tegelikult mõistlike poliitiliste otsuste saamiseks oleks see igal juhul mõistlik kraapaigutus . Ehkki muidugi me anname suurepäraselt endale aru sellest , et seda ei juhtu mitte kunagi . Aga siinkohal kaubanduslikke teadaandeid .
olukorrast ajakirjanduses . olukorrast ajakirjanduses .
Diivani analüütikud Väino Koorberg ja Rein Lang läbi lumesaju endiselt rääkimas ajakirjandusest ja räägime ruttu niisugusest asjast nagu kütuse hind . Meil on hea meel , et Postimees on liitunud meie ristisõjaga ja võtnud siis kuulda meie üleskutset , et ajakirjanikud , kes vähegi viitsivad midagi teha , et uuriks , mille taga siis see kõrge kütuse hind ja see üks ja sama kütuse hind on . Postimees on siis meiega nüüd ühte paati tulnud ja Tõnis Oja viskab ka välja ühe väga huvitava mõttekäigu . Öeldes , et äkki on küsimus selles , et kõik kütusemüüjad tegid vale arvestuse ja ostsid kalli hinnaga hulgaliselt bensiini kokku , millest nad praegu lahti ei saa , kuna tarbimine on vähenenud .
Ja seda , et kütuseäris , eks ju , turumajandus pole kusagile kadunud , sellest annab kinnitust see , et see nädalavahetusel kiirutati sellest , kuidas Circle K müüb Võrus bensiini 16 eurosenti odavamalt kui Tallinnas , eks ju , rõhutas , ja põhjuseks on konkurents , siis selgub , et lõunapiiri läheduses on see konkurents kütuse turul siiski olemas .
Jah , aga vaatamata sellele ma pean jällegi tõdema , et ajakirjandusse ei ole jõudnud ükski vihje selle kohta , et Eesti riiki kavatsetakse konkurentsiamet moodustada . Aga nii , Priit Hõbemägi , värske ringhäälingu nõukogu liikme kandidaat , on kirjutanud väga jõulise seisukohavõttu Eesti Ekspressis .
Ta kirjutas tõepoolest jah , selle loo lehe sõdadest veterani pilguga ja mina ka hakkasin meenutama , et tõepoolest , et ei ole olnud sellist aega , kus kaks meediakorporatsiooni poleks üksteist materdanud , eks ju . Mäletan seda juba aega sellest ajast , et kui mina tegin Õhtulehte ja Urmo Soonolt tegi Sõnumilehte ja siis ma mäletan , et seal liikusid kirjad vahepeal ikkagi Sipstedi peakontorisse , et selle kohta , et kui alatult Sõnumileht kajastab Lennart Meri maja ehitust , eks ju . Täpselt seesama toimus mingisugusel 2000-ndate keskpaigas , oli siis , kui Priit Hõbemägi ise , nagu ta ise kirjeldab , eks ju , kui ta saatis tegelikult , kui ta oma leheveergudel kirjeldas seda , kuidas Postimehe vastutav väljaandja väidetavalt , eks ju , andis nõu peaminister Andrus Ansipile , ma ei tea , kas siis nõuniku või nõuandjana , eks ju . Ja isegi selles mõttes kirjeldab selle Tiit Hennoste akadeemilist artiklit , mis seda nagu ajakirjanike sõda kajastas , eks ju , aga reaktsioonina sellele , no tegelikult Priit ütleb selle kohta , et ega tulemuseks ei ole midagi muud , kui et trükiajakirjanduse maine lihtsalt langeb selle jagelemise tõttu , aga et kas see jagelemine on põhjendatud või mitte põhjendatud , et tegelikult väga tähelepanuväärse avaldusega esines Aivar Undimägi Äripäevast , kes ütles , et tegelikult oleks oluline , et ajakirjanikud ei loobuks teise meediaväljaande tegemistest kirjutamast või seda uurimast , on oluline jälgida ja ka kirjutada näiteks sellest , mida teevad meediagruppide omanikud ja kui palju nad sekkuvad toimetuse tegevustesse või kuidas põimuvad nende ärihuvid , eks ju , et  ja seal ütleb , et ta ütlebki , et ei ole muud varianti , kui peab lootma konkurendile , seda küll lehesõjaks nimetada ei saa , et eks ju , ja ta ütleb näiteks , et peaks näiteks võib-olla vaatama palgaabitaotlusi , mida on esitanud Äripäev , Postimees Grupp ja Ekspress Grupp , eks ju . sarnaselt teiste valdkonna ettevõtetega tuleks pöörata kriitiline pilk ja küsiv suuga meediafirmade riigiabitaotluste suunas , et ei väänataks abimeetmete tingimusi . Ja Aivar Undimägi ütleb , et meediafirmad võiksid olla isegi eeskujuks ja Töötukassale esitatud taotlused avalikuks teha ja tegelikult eks nendest vorstidest, eks millest me siin kogu aeg rääkisime, kelle vorstid on jämedamad, eks ju, siis tegelikult möödunud nädal tõi ka uudise selle kohta, et Postimees saab töötukassalt hüvitist 545 töötajale, see on 656 000 euri, et kui ma mäletan, et kogu Eesti meediasektorile kojukande toetuseks lubati meile milline summa, see oli vist 400 000 et millest tegelikult Postimees saab ka omakorda osas, et pluss siis veel väikene pisku, mis võibolla tuleb digitellimuste käibemaksu langetuse pealt, et siis tahakski küsida, et kelle vorstid need kõige jämedamad selles olukorras on, et tundub, et Postimees on siin nagu selle kõige pigema kõrre tõmmanud.
Nii võib muidugi mõelda ainult, et ütleme, need töötukassa meetmed on tõesti avatud kõigile ettevõtetele, mitte ainult meediaettevõtetele ja see digitaalne käibemaksu määr, see ei puuduta ju ka mitte ainult ühte meediakontserni, vaid puudutab tegelikult kõiki kes see teenuseid pakuvad.
See töötukassa puhul, eks ju, tõepoolest, et ei ole vist nagu kõikidel meediaettevõtetel sellist käibelangust ette näidata, et see mahuks nende meetmete alla ja nagu ma siin sotsiaalministri sõnavõtudest lugesin, et võibolla see 30% ei olegi nagu see alampiir, vaid võibolla tuleks seda nagu aegadegastelt tõsta.
Nüüd ütleme, Priidu kirjutis Eesti Ekspressis, kus ta tegelikult ju, mina vähemalt sain sellest niimoodi aru, et ta kutsub üles vältima selliseid, ütleme, torkeid ja rünnakuid konkureeriva meediaorganisatsiooni aadressil. Ma oleksin selles suhtes väga skeptiline. Mina küll tunnen puudust tänase päevani sellest, et ühe lehe juhtkiri võiks tegelikult tõsiselt arvustada teise lehe juhtkirja või lehe seisukohti. Et need, iga asi, mida ju tegelikult välja käiakse, väärib kriitikat ja teinekord ka isegi naeruvääristamist ja seda on meil tegelikult vähe. Mis ka minule ei meeldi, mulle ei meeldi kindlasti sellised pealkirjad, et no, et siin Postimees kontserni ähvardab sund likvideerimine või midagi taolistaks. Et see kindlasti ei ole nagu, see ei ole kooskõlas lihtsalt heade kommetega.
Heade kommetega ja üldiselt ka tavalise ajakirjanduseetika ja tavalise ajakirjandustavaga ja noh, selles mõttes, et sellelt nagu mingi ideoloogilise võitluse nimel sellest loobuda, vaat siis peaksid küll ajakirjanikud oma südametunnistused ikka praktiliselt kõik ära andma, aga...
No ma toon siin ühe näite, et läinud nädalal Eesti Päevalehes Raimo Poom viskab üles sellise hüpoteesi. Istuva valitsuse poliitikast on tegelikult parema osalised inimesed, need, kelle läheb paremini rohkem võitnud kui need, kelle huvides need poliitilised otsused langetati ja seal on isegi olemas mingisugused tabelid, kus on arvandmed sees. Nüüd ütleme, mulle see metoodika tekitas ridamisi küsimusi, et mul oleks väga hea meel, kui nüüd näiteks Postimehe ajakirjanikud võtaksid seda metoodikat kritiseerida või uuriksid seda teemat kuidagi moodi edasi. Et kas see vastab siis tõele või see ei vasta tõele ja tegelikult sellise vaidluse käigus võiks nagu sündida ka mingisugune tõde, mis oleks väga-väga vajalik praegu, et seda kindlasti oleks tarvilik, et ajakirjandus vaataks nüüd otsa nendele meetmetele, mida Ratas suure suuga lubas. Et võt, kui me näiteks teeme tulumaksu süsteemis sellise muudatuse, nagu see valitsus tegi, et see peaks aitama kaasa väiksemate tuludega inimeste toimetulekule. Kas siis aitas? Väga oluline teave.
Ka sellest, kuidas meedia toime tuleb, et lihtsalt paari sõnaga, et tegelikult paberlehtede tiraasid kriisi ajal on päevalehtedel tegelikult kahanenud ja kahanenud päris korralikult kõige suurema tiraasiga oli Õhtuleht 38 900, Postimehel 35 400, Eesti Päevalehel 11 600.
Aga kui palju suurenesid digitellimused?
Ja digitellimused on tegelikult, selle kohta on arvandmeid Eesti Meedialiidul tegelikult kogu andmed ja siis öeldakse küll, et aprillis on meil juba 96 928 digitellimust, et selgub, et inimesed on selle variandi küll omaks võtnud, et kui ma vaatasin veel neid tiraasitabeleid, siis tegelikult selgeks kaotajaks tiraaside osas tundusid ole tõepoolest päevalehed kaotavad, sest inimesed käivad harvemini poes, eks järgelt koostavad ajaleti vähem, aga nädalakirjad on tiraasis kaotanud, kuukirjad tegelikult vaatasin, tiraasid on isegi pisut tõusnud seal.
Aga no see digitellimuste kasvunumber näitab tegelikult seda, et seda pukktuulikut küll krigisedes, aga ikkagi keeratakse ja keeratakse väga selgelt päripäeva praegu.
Jah, möödunud nädalal tegelikult tuli uudis veel ka digitellimuste koha pealt selle kohta, et New York Times jõudis lõpuks ometi 6 miljoni tasulise tellija, nii et sellel ajal, kui nende reklaamitulud olid tegelikult 15% langenud, et siis vastavalt trükiajakirjanduses 21% ja digiajakirjanduses 8% oli tegelikult, toimus ikkagi nii suur tõus digitellijate juures, et see annab nagu mingis mõttes lootust vähemalt suurtel turgudel, ma ei tea, kuidas selles tabi on Eesti turul.
Aga siin kohal peame jälle järjekordselt tõdema, et aeg sai otsa, lumesadu hakkab ka kuidagi moodi vaibuma.
Et loodame, et juhuslikud veoautod ei rammi järjekordset meediamaja seine, nagu see möödunud nädalal juhtus, et ma saan aru, et Maalehe toimetus võis seda väga kõvasti tunda.
Kui
veoauto juht nende maja nurgas maha sõitis.
Aga oli kena, et kuulajatega suhelda ja järgmisel esmaspäeval jälle ja saadet jääb lõpetama Seppa on operett ja selle meie väike töökas kollektiiv tahaks pühendusega saata professor Aadu Mustale. Tõeliselt hea etenduse eest.
Härrased ja prouased, teil suu nüüd jookseb vett, sest täna õhtal esineb teil Seppa operett. Kõik näitlejad on ime head ja Pärner mängib ka. Sepp primadonnaks kutsunud on Maadam Kurvitsa. Molli on üsna pulli, Lilli on kuhjas maas. Peene siin misantseene ja maitsvat nalja siin naerda saab. Pil hüüab trinna, teeb rõemsaks rinna. Pinnad polt paremad, siin piruette ja seal tuet käib Seppa onu operet ja vaatajad oigavad. Seppa onu operet on kõikjal oodatud, kui vabrikus on lõppen töö või kartul külvatud, siis rahvamaja pingi peal hea kuntsi naudelda, küll homme aega palgaraha juurde kaubelda.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.